tacatillo,
caracalari,
con tacatillo,
caracalari,
con takizuna, con tatzen, tacatillo,
caracalari,
con tacatillo,
caracalari,
con tacatillo,
caracalari,
con tacataca, con tacatillo,
tacataca, con tacatillo,
con tacataca, con taca, con ta, con ta, te pigue zurra que saté.
Esan erran irratian. Egunero. Egunon Ultzamaldea goizeko 10ak dira, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunon, martxoak 24 ditu gaur, osteguna, egunero irratsaioa duzue hau esan erran irratian 107.9an zuzenean, goizeko 11ak arte izanen gaituzue hemen, eta badakizue, ordu bat aterrietan eta arratsaldeko 8etan errepikapena entzuteko aukera duzuela. Eta noiznahi amesti.eusen bertan igoko dugu irratsaioa osorik eta baita gaur izanen dugun elkarrizketa eta kolaborazioa ere, eta zuzenean momentu oro esan erran entzuteko amesti.eus/irratia/zuzenekoa esteka duzu, eh? Eta kristalaren bestaldean Garazi Zabaleta mikrofonan eta teknikan, ni Itziar Perez Argomaniz naiz. Kaixo Garazi, egunon.
Iepa Itziar, berdin.
Zer moduz?
Ongi. Ongi. Ostegune, ja astea bukatzea. Ongi, aztoratu xamar damakit astea hau, Ba, elduden asten ja etxea utzi behar hau, eta ordu nahi ga ustutze lan guzin, eta etxe berri edo, nik esaten dioten bezala pixito berrie, prestatzeko lanetan. Bueno, bai. Aztoratu xamar, baino hortaz aparte ongi eta gaurko guraldikin, ba, pozik. Zu?
Bai, ez esan behar nintzun normal, ze aste bete duzue, ez? Hemendik aste betera ja,
txatik bai, lehena, atzo pixkatitzen ginen eta urrengo aste artea seguraski izanen da gure azken gaue txatik honen. Eta nik ez esan diot pixuki dei bonen gau zerbait jola espeziala, ba, ez dakit.
Gau bela.
Ba, nik ez proposatzen nioan, ba, salan zut ondoan ikia lauek lo, edo alako zerbait, baino, ez dien ni bezala emozionatu batzuk. Bueno, bat omatek esan dit bai, etze, igual, hemen dikurrengo aste artera bitarten badauketen boa komentzitzeko bizta.
Jakin daiteke zeinek esan dizu bai, ez?
Bai, maitxikik.
Imaginatzen noen, imaginatzen noen, bai.
Jesus, hau da gure bizia kontatu.
Bai, bai, gure ja bakarri gurea ez, gure ingurukoena ere, bai.
Eskerrak beraiek ez duen haitzen irrati bestela. Eskatuko zuen gure soldatan portzentaje bat. Eta arrazoekin gine.
Bai, bai, bai.
Ez, ba, hoxe, egia da ustutze lanak asko aidela luzatzen, ze, karo, etxe bat da bere ganbarakin, bere ukuiukin, bai, gula hauek ere urteotan izan ganaiko sindrome Diogenes badakizo gauzek pilatu eta ba, badazpada gordeko hau, badazpada bestea.
Bai, bai.
Ibiliga badau garbigune bat leitzen eta aste arte eta ostegunetan irikitzen due, ba, ibiliga aste arte eta ostegunero furgonetak goraino kargatu eta eramaten. Eta nik uste garbiguneko langilek esan zula inoiz irikidenetik etzaiola joan inor hainbeste trastokin.
Jesus.
Pentsan, rekorrak hauste.
Bai, bai.
Hola, zuzemoz.
Ni ongi, ongi, ze kontatuko dizut nik, ze kontatuko dizut nik.
Zemuz dihoa zure, ze, bueno, esateu, guaz nahiko paraleloan diegre, ez?
Bai.
Zu pixu, beste etxe batera zoz bizitzare, bai?
Bai, hori da. Ba, begira, sinintzen oso atope esaten den bezala, eta orain pixkat frenoa, bueno, frenoa, bai, baditut gauzak oraindik egiteko, eh? Baina, bakizu, eske gauza, gauza asko dira, eh? Ez dakit, ez nuen ustea inbesterako zen, baina, bueno, alde batetik nago aurrekontuen zain, oza, eskatu dut aurrekontua hainbat tokitan, falta zait ere, ze, bueno, gauza guztietan bezala, honekin ere egin dezakezu, etxe bat, ez, edo enpresa bat kontratatu guztia egiteko, edo zuk gremioak bilatu, ez, eta inkluso gremioka zu...
Ah, bale, bai.
Eta ardun daukate pendiente, bueno, ba, igeltxeroarekin hitz egin nuen bezala, ba, fontanero, fontanero nola euskeraz?
Iturgina.
Iturgina. Iturgina deitzea, baina ez ditartzen, bueno, ba, gauza horiekin nago, beste aurrekontu batzuk bihatzen dizkiaten bitartean. Gero diru laguntzak eskatzeko papeleoekin ere bai, bueno, ba, gauza horiekin. Baina azte honetan nahiko...
Ez, lasa
bai,
hartu.
Bai, bai.
Ongi, behar da batzutan, hola, deskonektatzea. Bueno, ni ez nahiz inoiz pasa holako fase batetik,
Nik ere ez.
Ez dutelako behin etxe bat... Bueno, gure oaingo etxen bai prestatu du gure modura, baina ez da izan, hola...
Bai, bai, bai.
Sukalde bat zerotik berri-berri norbatzei enkargatzea, orduan. Bueno, ia ez esaten dizuen aurrekontutan, ia ez dozun susto gehiagik irikera maten.
Bueno, bat iritsi zitzaidan eta kriston sustoa hartu nuen.
Bai.
Bai.
Animo itziar. Bai. Nahi badozo nik ordu pare bat ez, ez? Seina orduta gaude, nahi badozo egual jarri gaitzezkizu zortzitan hilau edo... Behar badozo ni dena itzeiteko prest.
Bueno, momentuz jasoko ditut guztiak ikusiko dute puntutaraino susto hori orokorra izanen den edo ez. Gero noski, nik egin dezakedan guztia egingo dut hola lagunekin eta...
Hoi esan behar nizun, bira hemen estudioan esan erraneko estudia...
Bai, buk egin dugu.
Urte bete pasatxu edo egin ginen.
Bai, bai, bai.
Hau iteko gai izan baldin baginen hemen pintatu dena, lijatu, alako aurpegi aldaketa eman baginen, zure sukalde ire...
Pentsatzen dut, pentsatzen dut, bai, etz. Baina bai, ikaragarria da nola igo diren prezioak, eh? Ze, karo, nik baditut hola pasaden urtean erreformak eta intzituzten lagunak, eta nirea baino asko erreforma handiagoak, eta ikaragarria da...
Bai, akordatzen naiz adibidez gu etxe bile ibili ganontan, baserri zarratan eta hola ere ibili ga, eta teiatun baten presupuestoa eskatu ginun, eta teiatutan ibiltzen zen tipoak esan zion, hilabete gutxin adibidez, egurren prezioa 100x200 iozela.
Bai, bai.
Ordun, pues claro, honek esaten zuen, jendea da izugarrizko sustoak eramaten, ze hoan dela 6 hilabete eskatu zitean presupuesto bat, teiatu baterako, eta derrepente hain presupuesto io da, barbaridade
bai, bat. Bai, bai, bai.
Egurre bakarra 100x200, noi ikaragarri egiten zait, ba.
Bai, bai.
Hau hain nahiz esaten, hoan dela 6 bat hilabete, orduan, hain,
orain, ja,
dena bai, io dela berriz, ba, egual 100x300, ez dakit. Animo itziar, animo.
Bueno, zuek ere zuen esperientzia kontatzen aldizkigu zuen 9 4 8 0 8 2 8 2 telefono zenbakira deituz edo WhatsAppez eta Telegramez 6 8 9 0 3 0 0 0 telefonora idatziz. Eta gure helbide elektronikoa gogoratuko dut, pulunpeabilduak@gmail.com. Badakigu, oraindik badirela ioteak inguruan, badidali zuen argazkiak pulunperako helbide honetara. Bimilata hogeita biko martxaren 24a dela esan dugu, osteguna. Bai, aparkatzen nengoen garazi eta pentsatu dut. Aiba, osteguna. Hori komentatuko dugu sarreran seguro.
Bai. Ostegunetan monotema. Bai. Bueno, egunero izaten da. Bai. Ez tenen ascensoreko konversazioa ostegune, bai. Bestela astelena, bueno.
Bai, baina gainera guraldi honekin bai ni humorez nago.
Bai. Motibatuta etortzen da baldanea hola.
Bai, bai. Eta zer izanen dugu gaurko irratsaioan, ba elkarrizketaren tartean Mikel Petrirenarekin hitz eginen dugu, Beltxaren taldeko kidearekin pasaden urtean Beotibarko bataiaren 7. urte mugan, Xabier Irujok eta Larraitz Ariz Navarretak egindako ikerketaren ondorioz, ba, gertaera historiko hori azaltzen duen diska kaleratu zuen Beltxaren taldeak, eta bihar Larraintzaren eskainiko dute kontzertua, eta ba, talde honetako kidea den Mikel Petrirenarekin hitz egin dugu, esan dugun bezala hori elkarrizketaren tartean. Eta kolaborazioaren tartean, gaur bidaien atala dugu, Nepalera itzuliko gara Mikel Beuntzaren eskutik, gure bidaien tarteko lehenengo saioa entzunen dugulako berriz. Eta orain, goazen gure horrengo atalera. Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Am 24. März 1989 0:04 lief der Supertanker Exxon Valdez im Golf von Alaska auf Grund. Der mit 42.000 Tonnen Rohöl beladene Tanker war im Prinz William Sund um 7 Seemeilen vom Kurs abgekommen.
John Hazelwood. Wer ist John Hazelwood? John Hazelwood war Kapitän auf einem Supertanker. Und weil das für ihn ein harter Job war, trank er.
Ba, kanta xelebrea gaur.
Ba, bai. Alemanera, zuz?
Bai, eta gainez, kuriosoa da, bueno, bukaren itzin jau kantataz. Gaurko efemeria, 1989koa da, urte hartako martxoan oita lauen, Exxon Valdez ondamendie gertatu zen Alaskan. Nik ez nuen haitue honen ingurun itziar. Ze izan zen Exxon Valdez izeneko ondamendia, ba, izen bereko petroleontzik arrezife baten ondoa jozun, gaurkeunekin, eta 41 milioi litro hidrokarburo isuri zitun itxasora, zabaldu zen 2000 kilometroko kostan. Epe luzera eragintzun kalte ekologikoa ikertzen seitzen du gaur egun handik, baino istripuk epe motzen eragintzun adibidez 250.000 itxasegazti ingurun eriotza, beste animalia askon arten. Eta bueno, hemen argiako egutegi hontako orrialden ikusten da argazki bat, eta esan latza da, barku tiki 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 bat ikusten da, halako mantxa beltz ikaragarri baten erdin. Eta kanta zein den, ba, Achim Reichel izeneko kantari aleman bat izanen da, ze aleman ez da, kantan izena da Exxon Valdez. Eta behitzen egon duenez letra, eta ez dut gehi ulertzen alemana, baina nik uste dut hitz konkretu batzuk ulertuta, ba, ondamendi honen ingurun idatzizun kanta bat dela.
Mm-hmm.
Kurioso, nik ez duen honen berri gogorarazi dit, bueno, bai. Prestixena Galizikoa bai hurbiletik bizikin juna, baina...
Bai. Bueno, zeupetan izan zena?
Laroita behatzin ez gineuden jaioak handekitziar.
Ez?
Laroita behatziko martxoa noita lagol.
Am Ende der Welt, die Hölle auf Erden.
Der Kapitän schreckt hoch aus seinem Rausch und erwacht auf gestrandetem Schiff. Volle Kraft zurück, doch es war zu spät. Alarm, Havarie auf dem Bleiriff.
Eta marrak eta malau guazen eguraldiaren iragarpenera.
Gau pixkat goibelduko da arratzaldean, baina ba, atari ere emtsiko dio eta gaina temperaturare goizan marian, da bai, oin goizia fresko samar, baina gero igo egingo da desente, aizare ere geldiz samar, baina ego eki aldetiko ikutuk, ia geldi bai, aizia. Eta pixka bat, zar, odai geiziago, arratzaldean, baina euri arriskurik ez. Biarre ba gaur baino temperatura aldetik bizka gorago, baina zikinan txien mantenduko da biarre. Edi konturik apenaz, baino zeruza baian arrezal departamentzat bizka guibela gola ebi mehatxu bezala edola. Eta itxak ego ikutxuko soa ebiliko du eta ona esateko moduan. eta hor onona daude zeharo honak, larun bat igandea eta azterena. Hiru egun hori daudea, hori gerotik gora, eta gainean zer zabei ere, garbitasuna nagusi, euskia biztan da bai.
Eta goazen albistegira. Ta lehendabiziko gauza agenda noar bat, ze gaur haziak eta jakintzak trukatzea saioa izan bartzuen Latasako biltegian Imotzen Megan Sapekin, Nafarroako hazien sareko ordezkariarekin, baina data aldaketa izan da, ez da gaur izanen, izanen da urrengo asteazkenean martxoaren 30ean eta arratsaldeko 6:30etan. Bai, martxoaren 30ean 6:30etan. Eta beste hitzordu bat, kasu honetan kirolari dagokionez, ze bagizue frontenis eta epala txapelketa abian dela Imotzen, eta ja final aurrekoak izanen dira, nesken frontenis final aurrekoak ostiral honetan arratsaldeko 5:00. Frontenis final aurrekoak, baina baita lehenengo eta bigarren mailako final aurrekoak. Gainera Ioteak ez dira oraindik bukatu eskualdean, pasaden astean atezko Ioteak ospatu baldin baziren, asteburu honetan Lizason ospatuko dituzte larun batean, erronda ginen dute etxez etxe eta gero afaria eta festa elkartean, Lizasoko elkartean. Eta nahiko beteta dator irratsaioa, beraz ez naiz gehiegi luzatuko, agendari begira sartu amezti.eusen, ze hitzordu asko eta asko daude, batez ere korrika kulturalak markatzen dituen hitzorduak, ze bakizue pasaden ostiralean hasi zela, eta bai Imotz eta Basaburuan, baita Utzama odieta atetzetan inguru haietan, hitzordu asko dituzue, guztiak amezti.eusen aurkituko dituzue. Eta 10:18, orain utziko dugu albistegia hemen, eta musika pixka batekin bagoaz, elkarrizketaren tartera.
Nordakin non izango zaren, hau idazterakoan. Pobren patu aiakin badakizun, niri osaba batek hiru oto ditu, eta langilea dela dio. Nire osaba batek hiru oto ditu, eta langilea dela dio. Hala ere pobreak maite mintzen gara, aurrezki kutxen pozerako. Plastikozko eraztunak bi aste ben idormen, enpresariek putzatxeak betetzen dituzten maiatzaren lehenean. Enpresariek putzatxeak betetzen dituzten maiatzaren lehenean Coca-Cola lata bat Coca-Cola lata bat Baino gehiagote da utopia Baino gehiagote da utopia Baino gehiagote da utopia Baino gehiagote da utopia Nordaki zertan ibiliko zaren Etorkinen kluba Ekonomiaren alde romantikoa Jostailuz beteta daude eskaparateak Giza jostailuak Jostailuz beteta daude eskaparateak Giza jostailuak Coca-Cola lata bat Coca-Cola lata bat Baino gehiagote da utopia Baino gehiagote da utopia Baino gehiagote da utopia Baino gehiagote da utopia
Eta marrak eta hogeita bat minutu Guazen orain elkarrizketaren tartea esan dugun bezala Eta datozen minututan Mikel Petrirenarekin hitz egingo dugu, Beltxaren taldeko kidea da bera. Eta aipatu dizuegu, 1321. urtean, Beotibarko bataia dugua izan zela Gipuzkoarren eta Nafarren artean. Orduan Gipuzkoa Gaztelako Erresuma kanexionatuta zen, eta bueno, uste baldin bazen arazo geopolitikoek sortutako guda zela, ba, pasaden urtean, zazpireungarren urte mugan, Xabier Irujo eta Larraitza Ariz Navarreta historialariek egindako ikerketaren ondorioz, ba, arrazoia beste bat izan zela, ez? Ba, beren lapurretaren ondorioz hasitako gudua izan zela jakin genuen. Eta gertaera hori kontatzen du Beltxaren taldeak diska batean, eta bihar Larraintzaren aurkeztuko dute, eta inzuzen ere esan dugu Mikel Petrirena ba, talde honetako kidea dela, eta berarekin hitz egin dugu la datozen minututan. Kaixo, Mikel, egunon?
Kaixo, Mikel? Ez da gor Mikel edo behintzat ez du ongi aitzen bere mikrofona, bueno, betikoa. Kanta badiarriko eta deituko diuzu zenen telefonoz.
Bai. Bai, telefonaren bestaldean dugu Mikel, kaixo Mikel, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, Larraintzaren izanen zarete bihar diska aurkezten, eta lehendabiziko gauza nola sortu zen diska hau sortzeko ideia hori?
Ideia, pues, ez dakit pixa, bueno, arraro xamarra nolabait hau... Xabier Irujo, no bait, lana edo teorikoa inuzuna, ez, Beotibarko batallari baietaiako inguruan, bueno, pues, behar ibuetu zaizkion, bueno, pues, igual, hau musika edo letra batzuk egingo banitu eta holan, eta berak ezagutzen zuen taldeko bikide, eta haiekin harremanetan jarri, eta, bueno, gero bildu, eta baietz, eta hola izan zen...
Hori izan zen alako inkargu bat. Arraro xamarra, ose berirujo estatu batutan bizi baita, go Nevadako universitatean, nola Euskal Katedra edo omen da, tango burua edo buru da, eta hola xer, hola ingenu.
Bai, horregatik galdetzen nuen, ze nahiko berezia da, ez? Baina egia da, bueno, ba, gertaera historikoak nolabait ikasteko edo, bai deia ona da, ez? Musika jartzea.
Bai, bai, bai. Hola, ez, gainera dena pixat esan edut, hau izaberi ujo, irujo, zera, oporra egin pasatzen ditu, ez hautzen du larraungo alkatea, eta bere garaian alako dizan dako elkarrizketen edo, bueno, tabernan edo kafe orduko elkarrizketen, hoien ondorio.
Ai, galtzen ari gara...
Gaur ez da gure une itziar.
Ez.
Telefonoak batzutan ikendo beretik, a ber, errekuperatun. Mikel, ez dakitzuk entzuten gatozon.
Ba...
Ai, ama...
Barriz ere musika, edo?
Bai, besteik ez da gelditzen, ez? Itziar gurutzatuko ditu behatzak.
Ea irugarrenean. Kaixo, Mikel, eta barkatu.
Tapekatu.
Bai, azaltzen ari zinen, ez nola, Xabier Irujok ezagutzen du Larraungo alkatea, eta ba, nola joan zineten ideia hau gauzatzen, ez?
Horixe, bai. Berak, nolabait, honek balizkigun eta batzu, talako bera, bueno, musikak edo berari guratzen zitzizkion alako doinuak eta holan, eta, bueno, pues berak handikan posta elektroniko eta holan bidali, eta gero hemen egin genuen guk, gure moldak eta musikalak eta letrenak eta pixka bat dena lotzeko eta alako kantu guzi, alako osotasun bat emateko zera.
Beraz, enkargo berezi hau gainera ba urrunetik, ez? Gauzatu behar izan zenuten.
Bai, bueno, bera, bueno, askatasun oso eman zigun, eta bere ideia hori zen, eta, bueno, batez ere guk letrak hori bai mantendu ditugu, ez? Bera, karki zuen musikan aldiki, bera ez da musikaria, eta bera alako bere paseotan egurtzen zizkion doinuak grabatzen omen zituen, eta gero bere semeari kantu horiek edo zera bota, bere semea partituretan jarri, baina, bueno, mantendu duguna batez ere izan da letra, eta gero musika, bueno, berak sortutako edo asmatutako musika, bueno, mantendu ditugu, baina gero erabat musika erabat moldatu dugu nola bait. Eta letrei egokitu, eta holaxe.
Eta aipatu dute ze pixka bat zein den kontatzen duen gertaera historikoa, Beoti Barko bataia edo gudu hori, baina batez ere ez, ba uste zena etzelako ala izan, ez, Xabier Irujoren ikerketen ondorioz jakin izan da, ba gehioz dela, abere Lapurretek sortutako gatazka, zer kontatzen dute letra horiek, nola kontatzen dute gertaera hori?
bat pixat, una pos, letra, bueno, inbat, kantutan, bueno, nahiko zentratu dago larraun inguruan, mm-hmm. azken baten lapurreta horiek ematen ziren aralarren. Mm-hmm. Eta, pues, hortik anabiatzen dira, bueno, pues, nolabait zela izan, zera geopolitiko bat, lapurreta kontuak zirela, eta, eta, bueno, pues, pixka bat hori sortu zen nolabait muga berria horrere ikizelako. Gazterako konkistan ondorioz, hor muga berria sortu zen, ordu arte izan etzena, eta, bueno, pues, hortik anetorri zirela problemak edo. Pues, pixka bat zerbait artifiziala bat batean sortu orduan hor sortu ziren, hori, pues, lapurreta, kortur arte, bueno, izango ziren, baina ez horin bezala orduan. Gipuzkoatik orduan ja Gaztela edo konkistatu azena, ba, aralarrera, bueno, pues, haberen lapurreta, bueno, behia, txerria eta olako eta, bueno, pixka bat hori, azken batean, guzio, pues, nahi arreba garela, eta, bueno, pues, pixka bat olan nahiko poetiko moduan, pues, horrela kontatzen du.
Bai, izan ere, zazpireun urte ondoren, bueno, bai Larraun eta baita Leitza eta bestelako alkatek sinatu zuten alako, ez? Bueno, adiskidetasun gutun bat.
Bai, bai.
Eta, Mikel, letretaz ari ginen, eta musikaren aldetik zenbatek osatzen duzu Beltxaren taldea, eta ze instrumentu entzungo ditugu?
Ba, Beltxaren taldea, pixat, historia pixat, egin behar da. Beltxaren taldea, Beltxaren bikote izan zen hasi eta ahotsa bakarrik baitzen zuten, ez? Bueno, pixka bat igual beste instrumento bat, baina perkusioak edo izaten altzirenak, sortu zuten Linan Duezetan ateietxeak. Sortu zuten, ni gaiekin aritu nahiz ere, bueno, pezain bat, bere jain mandako bat, zeratan ikuskizun edo kontzertutan noraiteko laguntza ematen. Eta, pues, hori, bueno, pues, hiru horiek. Gero, egitu genizkion, bueno, pues, ezagunen artean, eta hala, bueno, pues, hau, proiektunan sartzeko, eta hala, pues, sartu ziren taldean, beste mertze lau partaide, ba, dela, bata, zera, pianista bat, Karoline Leitza, gero gitarrista bat, Mikel Ruano, txistularia, Arkaitz Ibarra, eta gero flauta barrokoa jotzen duen neska bat, Maggi Agirre. Orduan zazpi gera, kasu honetan kontzertu ematen edo eszenatoki gainean doben hasi dira, ni aritzen naiz teknikari lanetan. Eta, pues, horiek osatzen ditugu. Bakoitza Nafarroko mutu batekoak ez, baina bakoitza lan, eta, bueno, pues, aldugunean bildu, eta ensaiatu egiten dugu, eta, bueno, pues, hor dugu gure lana.
Ba, Mikel, eskerrik asko sentitzen dut arazo teknikoengatik denbora gutxiago izan dugulako lasai hitz egiteko, baina berriz ere gonbidatuko du ditugu gure entzuleak ze proiektu polita da osatu duzuena, eta bihar Larraintzarren izanen zarete arratsaldeko zazpietan. Beraz, bertara joan barko gara ezagutzeko beto kontatuko diguzuen gertaera historiko hori. Eskerrik asko barriz ere gurekin egotagatik eta hurrengo batera arte.
Bale, eskatzeskako zuei.
Agur.
Bueno, adio, bai, agur.
Bidaiak egunero irratsaioan. Bueno, eta esan bezala gaur beste kolaborazio berri bat inauguratuko dugu, bidaien atala dugu, eta musika honekin, ba, hemendik oso urrutira goaz, Nepalera goaz, eta gure ondoan daukagu Mikel Behuntza. Kaixo, Mikel, ongi etorri.
Kaixo, Itziar, zumoz.
Ongi, ongi. Nepalera goaz, ba, bertan izan zinelako duela urte bete inguru? O...
Bai, gutxi gora bera, bueno, sei hilabete egon nintzen hasian, eta, bueno, Nepalen hiru hilabete, eta, bai, Himalaiak pixkoat ikusten, eta...
Nolatan joan zinen ara, o normalean asko bidaiatzen duzu? O...
Bueno, hain urrunez, baina bai egia da, ba, gustatzen zaidala aventura, gustatzen zaidala animaliak ikustea, mendia ikustea, eta Nepal beti bada nola bidaia erientzako meka bezala, ez? Eta ara jo nintzen, ba, bi helbururekin, bat zen Himalaiak ikustea, eta Tango mendiak ikustea, eta gero Bolondres bezala lan egitea, hilabete eta piko egon nintzenan, ere, Bolondres moduan.
Eta bakarrik joan zinen, o...?
Bueno, nire lagen egiten dut banatzaile bezala, eta nire bezero bat mintzatzen berarekin, eta esan nion nire palera juten nintzala, bera ere astedentzia hartu zuen, eta joan ginen batera, lagunak egin ginenan, eta bai, Himalaian ba, konpainia pixkate egotea izatea, bai. Eta euskeraz mintzatzea ere polita zen, bai. Eta, bueno, bai, gero ba, 8000 ikusi, eta hain handi diren mendiak hemen ezin gara imaginatu zen olako mendiak direna hangoak, eta niretzat ikaragarria izan zen, bai.
Nola izan zen lehendabiziko sentsazio hori, olako...
Ba, ni gogoratzen naiz lehenengo astea barkatu, joan ginen, hasi ginen ja ibiltzen, menditikan, eta buztia bazen basoa, eta montzonean ginen, orduan ez genuen mendiak ikusten, baina ez genekien, eta baginen, ba, goiz bat ikusten, oite bat hartzen eta gozaltzen, eta, ostras, ze da hori, ikusten dugu, ba, nola, gu baino, iske ematen zuen zeruan zegoela, Anapurna bi, zela ia 8000 metroko mendi bat, eta bakarrik ikusten zen tontorra guztia, ikusten zen lainotua eta tontorra, eta ostrasatzen genuen ez zeda, ze txikia naiz.
Impresioa mamara da, ez? Pentsatzen dut alako mendi...
Kriston beldurra ematen dut zer, ematen dut zer egan atorri behar dela, eta ikaragarria, eta handikan ba hilabete terdi egotea, eta hango jendea ezagutzea, eta nola bizi den, eta ze zailtasunak dituztenan bizitzeko, ez dute kotxerik, ez dute deus guztia era mamarute gainean, Ikaragarria. Beste bizi modu ezberdina da, bai.
Eta musikaz musika, baina Nepalen jarraitzen dugu, eta Mikel aipatu duzu, ez? Ba, hango jendea ezagutzea ere izan zen ez, ba, beste ezaugarri bat, ez? Bidai hori berezia egiteko.
Bai, nik uste niretzat da gehien bete zaidan didana. Batez ere ez bakarrik Nepali jendearekin mintzatzea eta nola bizi diren ikustea, gogorra dela, batez ere llegatzen zaren lehenengo momentu nik uste duzula nona bizitzit duzi direnan, esate duzu, ostras, hau, hau zuretzat ere gogorra da. Eta hainbeste pobrezia eta olakoa izatea. Eta gero ba, beste mundu osoko jendea ezagutzea, hori ikaragarria da, zebati ikuspuntu ezberdinak ezagutu dezakezu, eta niretzat atxaldeko mintzerak ostelean ginenean hor beroan te bat hartzen, hori zen niretzat momenturik onena igual, ez? Konpartitzea, bai, Euskal Herriari buruz ere mintzatzea beste askoei, askok ezagutze dutela, baina ez dakite oso ongi zer gertatzen den hemen, eta hori ere ba, azaltzea polita da.
Eta hitz egiten genuen, ez? Nola bizi diran, nolakoak diran haien etxeak, haien familiak?
Haien etxeak, berez, pobrezia. Egon nintzenean Bolondres moduan, egon nintzen iritxo batean, oso zaharra. Eta, bueno, ni goratzen naiz, batez ere zera markoen, ateen markoak eta jotzen nintzela, ratu guztian jotzen nintzela buruarekin. Beti txitxon bat hemen kopetan.
Txikiak direan.
Ba, oso txikiak direan eta gainera, ba, eske jotzen zara ratu guztian zara tietzara konturatzen. Eta, eta bai, ba, terremoto lurrikara eta gero, ba, egon nintzen hor bizitzen iritxo batean, ba, epizentroan nahiko gertu izan zela, templo asko eroli zirela, eta bizin itzen etxean, ba, zegoen kriston grieta goitikan beraino, eta ematen zuen pixka beldurra, noa, erori bar dago gainera, baina ez dakit nola, baina bizi dira. Bizi dira, eta hori ere, ba, askotan zuri pentsarazi egiten dizu, nola zoriontsu diren ere bai ezerrez gabe. Eta hori nintzat balia handia dauka. Hori nintzat balia handia dauka bai.
Izakera zer dira, alaiek pentsatzen dute...
Bai, nola mutilek, txikiek jolasten dute lata batekin, hemen orain dela 60 urte bezala, edo gauza horiek hemen orain badi ez ni 24 urte ditut eta hori hemen ez dut ikusi holako pobrezia, gosea eta zikintasuna, gauza horiek hor bizi eta zoriontsu bizi. Hori balio asko dauka. Nik esaten nien han bizi zirenei askotan esaten zian, jo, ni nahi dut zure herrialdera joan eta jo, dirua egin eta aberastu eta daukaten hola amets hori eta nik esaten nien baina zertara. Beti zertara, hemen zoriontsu baldin bazara, zertarako joan bazara, zure herrialdetik, zure sorlekutik. Hori, osea, azkenan zure sorlekua hor jaio zara zerbaitengatik eta zoriontsu izan zaitezke ere ezerrez gabe. Hori ikusi da, bai.
Eta Euskal Herrian badago zaletasuna mendira joateko, han alako mendiak izan da, haiek ere mendira joateko aukera dute edo?
Ez, ni goratzen naiz, haiekin mintzatzen nintzalean, bazela nola zertara jutzen zaete mendira. Mendia ez du ezerrez ekartzen, ez? Eta ez, haiek mendian bizi direnez, bai, etxea daukate mendi, osea, ez da hemen bezala daukala gola herria, herritik ateratzen zara eta mendian zaude, esan mendian zaude. Ja. Orduan, beraientzat bada nola dola bere bizimodua eta batez ere ba igual turismoen kontua eta hori, ba bai porteadoreak eta lan asko ekartzen duela eta bueno, beraiek ba eskertzen dute ara jotea eta adibidez orain pandemiaren kontu honekin eta badakit Nepalek egin duela kriston inbertsioa turismoaren kontuarekin Eta ba, orain ari dira, ba, nik uste nahiko gaizki pasatzen.
Yeah.
Ba, etutan lagunak eta mintzatzen aintzenean haiekin, ba, jende asko galdu du lana, edo hombre, beti, haiek beti daute bere herrietan eta hiri batean baldin badaude ere bere baratza daukate, mm-hmm. jateko eta beti daukate, baina ere dirua izatea hori ez da erraza lortzea, nik uste. Mm-hmm, mm-hmm.
Hori galdetu nahi nizun, nik aipatu oso baratza, ez dakite lehen sektorea nola daunan, edo zertatik bizide bat, ez ere turismora behideko negozio dauzkea, edo?
Bai, azken amabost urtetan ikusi da, ni dokumentalak ikusiz eta ematen zuen lehen Nepal bazela nola kriston paradisua, eta hain hainbeste turismo juten da mendietara eta Nepalera oroar, badela nola ematen du pizkat nola sensazioa raroa, ez? Baina bai ikusten duzula beti badaukatela nola bere finkotasuna, bere etxean badaukate, beti nik goratzen ez Kamandu dela 5 milioiko hiri handi bat, mm-hmm. eta bazuten bere baratza, bazuten bere bizimodua, eta azkenean albezala baina bizi dira.
Mm-hmm. Bai, beraien dako beharrezkoa, ez? Behintzat baratza izatea aipatu duzulako, bueno, ba, nahiko pobrezia dago bertan, ez? Eta igual, behintzat baratzatik elikatu ahal izatea.
Bai, bai, mm-hmm. hori da, eta gero ba, haiek dute arroza erosten dute, mm-hmm. igual erosten dute 50 kilo zaku bat, eta bizi da hilabetea horrekin. Mm-hmm. Eta gero, ba, baratzan bauten gauzak, ba, mezklatze dute beti arrozarekin. Orduan, bada beti arroza, bi aldiz egunero, kriston arroza platerra eta berdura pixka bat batera, patatak eta kurri pixka, eta hori jaten genuen, ere bai.
Hoi zen menua,
bai, egunero.
Eta gustatu zitzaidan, agian gehiagizkoa egunero dako.
Hombre, berezia da, zerati beti jate duzu berdina dela dal bat da, nola dal badera nola lenteja sopa, eta gero arroza. Eta mezklatzen duzu arroza eta hori, eta batzutan bazenuen patatak, gero igual barazki batzuk, baina inoiz ezen guztia batera. Beti aldatzen zuten, orduan, bazen arraroa bi dal bat berdin hartzea. Hori polita zen ere, bai. Bai, hori polita da, bai.
Eta Mikel ONG batekin egon zinenan zerbait egiten, ez? Aipatu duzu.
Bai, berez ez. Bueno, ni Anapurnako trekinan ari nintzenean egiten. Zautu nuen Bartzelonako mutil bat, berak egon zela, ba, bila bete edo zerbaitola lan egiten Nepali etxe batean, bi mutiko nera dinekoa gutxi gora bera distrofia muskularreko problema zutela edo hor nola ditzen da, enfermea degenerativa bat
bai.
Zuten. Eta, bueno, ezin zuten bakarrik lepotik gora mugitzen zuten eta eskuak. Eta, bueno, ba, zaintzea eta hori asko laguntzen zien mugikorra izatea, lortzen zuten mugikorra erostea, ez dakit nik nola, esakia esan da, baina ere zoriontsu ziren, eta nik adibidez, ba, hori ikustea nola beraiekin hilabete bat egotea eta konturatu nola etxetik atera gabe edo bazuten terrazatxo bat eta hor eguzki hartzen, egiten genuen nola fisioterapia gauzak, eta gero ba, mintzatu, jolastu beraiekin, kartetan eta gauza horiek egiten genituen, eta nola gauza txikiekin kriston irrifarra ateratzen diezu, eta nola ezerrez gabe, ez da aulkitik mugitu gabe, ere zoriontsu izan daitekela pertsona bat, eta hori polita da ere bai. Polita, hori jakitea edo ikustea, esate dizu zuri batzutan nola, hemen zaudenean eta ikuste duzu eta badakizoan dauden jendea gaizki pasatzen dutela, gosea daukatela, eta gainera ezin da zarela, edo familia osoa, azkenean familia bazegoen beraien gainean ratu guztian, guztirako, txisagiteko, kakaiteko, dutxatzeko behar dute laguntza, eta familia guztia dagoan gainean, eta beti rifar batekin. Eta arropa eskuz garbitu eta beti irrifar batekin. Eta hori kristona da niretzat, kristona da. Bai, hori ikusteanoa, hemengo hipokresia batzutan ikusten ditugun gauzak kesatzen garela hau ez dugulako edo hau nahi dugulako, eta azkenean ez da nahi eta ez nahi, ez. Nire aitak beti esaten zian, que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, ez? Eta hori da, pues, igual gehien ikasi dudana, nik uste.
Eta eskaini zenien laguntza hori, Bartzelonako mutiko bai, honen bitartez,
kontaktua lortu nuen, gero joan, kontaktua kantatu gabe joan nintzen hango irira, turismo pizkate itera, pasatu nintzen handikan, eta santziaten, ba, nahi duzunean hasi. Eta nire laguna Mikele ditzen zena, Iruñera bueltatu zenean, marro eta bostegunta gero, ba, angeratu nintzen, bisadoa bukatu arte, eta gero Indiara.
Joder. Eta jarraitzen duzu beraiekin kontaktuan, edo baduzu nola
bai,
mantendu hori?
Batzutan nahiko zaila da, zegati, bueno, nila negitegu goizez, eta han badira lau ordu gehi orduan askotan, ba, beratziak direnean, hemen lauak bostak dira, eta batzutan zaila egiten zait beraiekin kontaktatzea, baina egiten duanean, gero negarre egiten dut. Han egon nahi dut beti.
Hor, aipatu dozu mintzatzen zinela asko beraiekin, itzeiten, hizkuntza aldetik nola moldatzen zinen, inglesez edo?
Gehiena inglesez, zelati beraiek bazekiten. Beraiek bazekiten. Baina ere saiatu nintzen nepali pixkat ikasten, zegati hango batez ere beraien ama eta aitak ezekiten deus, orduan beraiekin pixka bat mintzatzeko, saiatzen nintzen pixkat nepali ikasten.
Zerbait gogoratzen duzu?
Bai, noski.
Ber zerbait esateko.
Ba, ezakita ber, namaste, topaileko estutzua, tzantzeitza, oria, kaixo, zer moduz, ongi.
Tzantzeitza.
Oria, ongi.
Badauke hola zeta eta...
Ba, ni ere gehiago azentuatzen dut. Beraiek egiten zuten parra nita zehati. Igual zeta egiten dut gehiagi. Igual euskalduna naizelako eta... Baina, bai, gutxi gora bera baduka azentuazioa eta euskeraren parekoa da ere, bai. Bai, eta ari, bueno, bai.
Eta Mikel, dia gutxinaka denborari gabe gelditzen ari gara, baina aipatu duzu sei hilabete egon zinela hasian, ez? Hiru Nepalen, baina Asiatik beste leku batzuetan ere ibili zinen.
Bai, Nepalta gero Indiara joan nintzen. Han Indian bai turismo gehiago egin nuela, ni esaten nuen turismo pobrea egiten nuela, zerati, bueno, beti hartzen dituen trenak, baude nola klase ezberdinak, eta beti pobren klase ainoten nintzen, eta, bueno, India ere ikaragirrizkoa da, ez? India nola azaldu nezake.
Ola, azkarra azaltzeko ez da, ez? India bezalako herrialde bat.
Ez da, baina aina undia da, eta hain diversoa, kriston kultura daude, ehun hizkuntza baino gehiago dituzte, azpizkuntza, gero zikintasuna, jendetza, kriston jendetza leku guztietan, zaila da Indian bakarrik egotea. Zaila da Indian bakarrik egotea. Ni gustatzen zaidala pixkat
batzutan, ez? Tartetxo bat hor bakarrik egotea.
Zaila da, baina ezagutze duzun jendea ikaragarrizkoa da. Ikaragarrizkoa da. eta gero erlijio kontuak eta ni nahiko gustatzen zaizkit bat ez ere jakiteko. Eta Indian ez, adibidez, ba aurkitu nuen gutxi gora bera nahi nuena, ez? Tibetar egon nintzen Dharamshalan, dela Tibetar errefuxiatuen dauden irian, Himalaia ondoan, eta ba han ezagutzen dituen lamak, nola bizi ziren gutxi gora bera, eta ze sufritu duten Tibeten. Eta ikaragarria, hori bai zela, izan zela, ba, ni goratzen naiz museo batean sartu dintzela, nola zen museo del Tibet. Eta atera nintzenean, negarrez atera nintzen zeatik, ikusten zenituen ba, irudiak eta hori, eta bazen nahiko gogorra. Eta eta gero ere, bueno, Katmandun ezagutu nuen Tibetar errefuxiatu bat, torturatua izan zena, bere emaztea eta bere txikiak hil zituzten, eta bera gurutzatu zuen Himalaia, galdu zuen oineko abatzak, eta, bueno, egon nintzen, ba, ni buruz oila nahi zenez, ba, galdetu zidan, budista zara, ez dakizer, eta ni esan nion ez, baina, bueno, eta hasi ginen mintzan, eta esan zidan, nongoa zara, eta euskalduna, eta bera Nepali dela, eta Txina daukala, nola, hor,
bai,
puteatua,
zapaldua,
eta esan zian, euskalduna zara, ez inoiz bueltatu armetara, esan zian, eta nola Tibetar bat badaki, euskaldunen mundua nola denez, eta, ostras, nire hori, nola ze pazifikoa diren, nola beti eskerrak ematen zuen, guztia galdu zuen, eta egon zen, hiru urte mintzatu gabe, templo batean, eta bera zoriontsu zen, ratu guztian, irrifar batekin, eta hori izan zen ikaragarria, netzan. Eta hemen dara maturte bat tagero, ba...
Bai, erakutsegi, diguzu, irratian gaude ezin du jendeak ikusi, baina ora, bai...
Bada, kordoitxo bat, gorria, bakarrikan hori, baina, bueno, ba, niretzat badu bere zentzua, eta gaizki igual, gaizki sentzitzen naizenean edo, ikusten dut hau, eta esate dut, jo, ba, igual ez nago gaizki. Hori da, pixkat kontua, bai... Eta gero Tailanden egon nintzen bila bete, baina motorra aksidente bat izan nuen, eta egon behar izan nintzen, netzat konfinamendua hasi zen Tailandean. Egon izan behar izan nintzen erritxo batean hilabete eta piko, zehati banuen oinean zauri sakon bat, eta, bueno, hori izan zen nola inpas bat, eta, bueno, hori izan zen gutxi gora bera nere bidaitxoa, bai.
Gero hortik ona etorri zinen justo konfinamendua hemen hasi zenean, nahi zenuen ere ez, Europatik bizikleta zibili?
Bai, ni voltatu nintzen Greziara, atera baino lehen, neukan bizikleta bat eta alforjak prestatuak nere gurasoak ekartzeko, etorri ziren nere gurasoak eta guzti, eta han nahiagatu ginenean, justo urrengo egunean, ez dago alarma. Eta nere gurasoen bueltako hegazkinak antzelatu zuten, hasi zen hor kriston movida, eta bueno, behin guztia itxita zegoela, eta ikusi ezin nuela deus ere egin, eta ba, etxean asko zobe, ez? Azkenean, badakizu, badukazula mundu guztia itxita, eta ba, etxera huelta. Azkenean, etxeko surtondoan ez dago,
bueno, ez dago komparatzen. Ez dago gaizki ez da ere, ez?
Ez dago gaizki, ez. Bai,
baina etorriko dira, ez? Garai batzuk berriz ere holako bidairen bat egiteko.
Bai, espero dut baietz, espero dut berriz sentimendu hori gutxienez badaukat. Eta, bueno, espero dugu ongi. Ongi joate hau guztia, ba, berriz ere bidaiatzeko.
Ba, Mikel, behuntza, plazer bat izan da hemen zu egotea eta, historia horiek entzutea. Eta zukin aguratu duzu gure bidaietarako tartetxo hau, eskerrik asko ematen du zure bidaio horiek ematen dute beste atal bat ere egiteko, beraz?
Egongo nintzake hemen orduak nintzake.
Bai, bai.
Bueno, apuntatuta gelditzen za beste bidaien atal batera.
Hori da.
Bale. Pasarra neria. Zuei.
Eta guk, aio itziar.
Bai, bihar arte.
Bihar Manu Aluarez Beruetetik egunero kantu zen.
Paris darama da karrera, Pariseko zaborra, Pariseko hautsa, Paris darama. Paris darama da karrera, Pariseko zaborra, ta Pariseko hautsa, Pariseko parolen argia, Europarro zilborra. bakarrik ez dakar, desertuko ezele horrik ez dakar, palmondoen frutuko zorik ez dakar, gamelun garabana luzerik ez dakar, zergatik ez dakar. Zergatik dara ma Paris darama, Paris darama da carrera, Pariseko zaborra, Pariseko hautsa, Paris darama da carrera, Pariseko zaborra, Pariseko hautsa, Paris darama da carrera, Pariseko zaborra, ta Pariseko hautsa, Paris darama da carrera, Pariseko zaborra.